Qalampirdan gapiramiz. Yevrokomissiya kengashi Yevropa kengashiga Ukrainaga Yevropa ittifoqiga kirish uchun nomzod maqomini berishni tavsiya qildi. Qo'shilish yo'lidan oldinga siljish uchun avvalo jiddiy islohotlar va mamlakatni deoligarxizatsiya qilish kerak bo'ladi. Bu haqda bugun 17 iyun kuni Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen Brusseldagi brifingda ma'lum qildi. Yevropa komissiyasi kengashi bugun Yevropa ittifoqi sammitida Ukrainaga Yevropa istiqboli va a'zolikka nomzod maqomini berishni tavsiya qildi. Biz nomzod maqomini taklif qilamiz, ammo keyin islohotlar ustida ishlashimiz kerak, deydi Leyen. Yevrokomissiya rahbarining ta'kidlashicha, agar 23-24 iyun kunlari bo'lib o'tadigan Yevropa ittifoqi sammiti Ukrainaga nomzod maqomini berishga rozi bo'lsa, Yevropa ittifoqiga qo'shilish bo'yicha muzokaralar boshlana olishi uchun bir qator islohotlar bo'yicha Ukraina o'z vazifalarini bajarishi kerak. Sud tizimini mustahkamlash va korrupsiyaga qarshi kurashish, shuningdek, deoligarxizatsiyani amalga oshirish. Leyenning ta'kidlashicha, nomzod maqomiga ega bo'lgandan so'ng mamlakat tezda Yevropa ittifoqiga kirishi mumkin, ammo zaruriy taraqqiyot bo'lmasa, teskari yo'nalishda harakat qilishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.